știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi, trei subiecte avem, toate trei merită comentate. Instituțiile olandeze sunt reticente la aplicarea legii împotriva vălului islamic, India scoate în afara legii obiceiul islamic al divorțului instantaneu și în Turcia a început construirea primei biserici creștine din Turcia modernă. Iată, acestea sunt subiectele, cum se vede lumea religioasă astăzi.
Diversitatea ne obligă să învățăm să conviețuim și în același timp nu tot ceea ce este diferit de mine devine și periculos.
În luna august, în Olanda, a intrat în vigoare o lege care interzice purtarea de îmbrăcăminte care acoperă fața în clădiri publice sau în mijloacele de transport. Potrivit acesteia, veșmintele care acoperă fața nu mai pot fi purtate în instituții publice, cum ar fi școli, spitale, birouri guvernamentale sau în autobuze și trenuri. Persoanele care refuză riscă să nu poată intra în clădirile publice și să primească amenzi de cel puțin 150 de euro. Deși legea se referă și la cagule ori la alte obiecte de îmbrăcăminte care fac dificilă identificarea purtătorului, ea este privită ca o reglementare îndreptată împotriva vălului islamic integral și să vedem ce părere avem și cum comentăm.
Acum, întrebarea este dacă legislația vizează în mod categoric o comunitate sau subiectul vizează acoperirea feței în general. De aceea, sunt două tipuri de legislații în Europa. Cele care vizează aspectul religios și cele care vizează mai degrabă identificarea, siguranța.
Se pare că
în Olanda, vedem că nu vălul islamic este luat în atenție, ci este mai degrabă un fel de element ce vine la pachet cu toată legea. Inclusiv în România, atunci când intri într-o instituție, se spune dă-ți casca jos. Spre exemplu, motocicliștii nu au voie să se ducă să plătească în stațiile de combustibil dacă nu își dau casca jos, pentru identificare, pentru siguranță. Dacă nu ai nimic de ascuns, nu trebuie să fie o problemă în privința asta. 2. În comunitățile islamice nu există o viziune absolută, unitară, cu privire la care este forma de învelire a capului acceptată. Că în unele comunități un batic este suficient, că în altele trebuie să fie baticul legat în așa fel încât să fie doar fața vizibilă, că în altele doar ochii și tot așa mai departe, că în altele nu doar, ci să fie de colo până colo și să fie un fel de maramă prin care să se vadă. Subiectul acesta nu mă vizează pe mine care sunt din afara lumii islamice. Problema asta să și-o rezolve musulmanii. De ce? Pentru că dacă este o tradiție religioasă, ține de religie islamică și religia islamică trebuie să spună este acceptabil și așa. Pentru că dacă nu este acceptabil, eu întreb, de ce în tradiția islamică, spre exemplu, în Turcia, se poate și așa și așa? Deci, e o problemă ce ține de islam. 2. Țările europene, când iau decizia, trebuie să fie cumva, și aici face Olanda o mișcare înțeleaptă, autoritățile spun nu trebuie să ne grăbim să fim violenți cu toți cei pe care îi vedem că poartă vălul islamic. Vezi că s-a dat o nouă lege și autoritățile au fost îndrumate că mai degrabă să fie cetățeni informați, rugați frumos și cred că este o atitudine matură, ziditoare, corespunzătoare pentru situația aceasta. Plus că sunt puține cazuri în care, din rațiuni de securitate, cineva va fi rugat. Poate că eventual se poate identifica și după aceea, din respect, își pune în public mai departe vălul.
Așadar, în august, mai exact din 1 august, în Olanda a intrat în vigoare o lege care interzice purtarea de îmbrăcăminte care acoperă fața în clădirile publice sau în mijloacele de transport în comun. Momentan, interdicția rămâne controversată, fiind calificată drept neprioritară de către poliție și inacceptabilă de către companiile de transport public.
Da, e de acceptat pentru că irită, creează un subiect fals de tensiune și nu este cazul. Dacă sunt clădiri unde siguranța este în mod obligatoriu cerută și identificarea trebuie să fie făcută, sunt instituții în care nu intri decât dacă te identifici. Și atunci este foarte simplu. Există gardianul, îți cere actul de identitate, te-ai legitimat, își cere voie în așa fel încât să poți să te identifici, o doamnă înaintea unei doamne, un bărbat înaintea unui bărbat, în așa fel încât să nu fie lezate sensibilitățile, după care persoana respectivă, cred că există soluții administrative pentru o mulțime din problemele cu care ne confruntăm.
Primarul,
iar pentru afișajul în public, atâta timp cât nu devine ofensator un anume lucru, cred că ar trebui să fie libertatea individului de a-l purta. Nu putem să decidem dacă cineva are dreptul ca în public să poarte părul lung sau scurt, fes ori căciulă, batic sau vălul pe de-a întregul care să se învelească.
Primarul Amsterdamului a declarat că o astfel de reglementare, cităm, nu se potrivește unui oraș precum Amsterdamul. Analiștii se așteaptă de asemenea ca și Rotterdamul și Utrechtul să ignore legea, iar Federația Olandeză a Centrelor Medicale Universitare a transmis că aplicarea acesteia nu intră în competența spitalelor.
Da, categoric, pentru că vei crea o problemă. Cine aplică și se asigură că legea este în mod corespunzător aplicată. Îi dai spitalului de lucru și aveai o soră medicală, ea este de religie islamică, vine cu conștiinciozitate la muncă, își face treaba foarte bine, s-a naturalizat, vorbește limba și poartă în continuare vălul islamic. De mâine obligi femeia respectivă să-și dea vălul jos doar pentru că s-a dat o astfel de lege, toată lumea știe că nu este un pericol. Și încă ceva. Să presupunem că o doamnă ce poartă vălul se radicalizează. Purtarea vălului schimbă cu ceva protecția celorlalți? Vă spun eu, în niciun caz. Pentru că un explozibil nu este ascuns în văl.
Numărul exact al femeilor care poartă văl în Olanda nu este cunoscut, însă un studiu din 2009 al Universității din Amsterdam estima că numai 100 de persoane poartă cu regularitate vălul și până la 400 de femei îl poartă ocazional.
Așadar, legea devine aproape irelevantă.
Da. Franța, Austria, Danemarca, Belgia, Letonia și Bulgaria au interdicții similare referitoare la acoperirea feței în spațiile publice, în timp ce alte state europene, precum Germania, Spania sau Italia, au interdicții locale. Astfel de legi au stârnit întotdeauna însă controverse aprinse în raport cu respectarea drepturilor omului, atrăgând critici din partea organizațiilor. Totuși, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că acest tip de reglementări nu contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Și asta este adevărat. În ce sens nu contravine? Pentru că omul respectiv nu este obligat să renunțe la credința lui și s-a demonstrat că purtarea vălului nu ține de identitatea religioasă, ci mai degrabă o cutumă culturală în sânul unor curente din cadrul islamului. În condițiile în care poți să fii islamic, un adept al islamului, un musulman, și în același timp să porți sau să nu porți vălul care să te acopere pe deplin, de ce ar trebui să fie subiectul acesta unul de tensiune în condițiile în care ai emigrat într-o țară unde în mod obișnuit nu se poartă vălul? Vă dau exemplu, nu toți sirienii se acoperă, nu toți turcii se acoperă și am luat popoare ce sunt preponderent de orientare islamică. În Egipt nu toate doamnele sunt acoperite și nimeni nu le vede ca fiind decăzute de la credința islamică pentru că nu sunt învăluite. Inclusiv în primăvara acestui an am făcut o vizită în Turcia și fiind preocupat să înțeleg cultura islamică, am stat de vorbă cu o doamnă care chiar era din partea locului și am întrebat-o cum e văzut vălul în Turcia. Și a trebuit să-mi recunoască faptul că problema aceasta nu este de religie, ci de tipul de educație primit.
Da, plecăm din Olanda și mergem către India. Aici Parlamentul indian a validat o propunere legislativă prin care obiceiul islamic al divorțului instantaneu este declarat infracțiune. Obiceiul triplului divorț îi permite unui bărbat să divorțeze de soția lui repetând în succesiune rapidă cuvântul divorț, divorț, divorț de 3 ori în orice formă, inclusiv prin e-mail sau SMS. Mass media a relatat despre cazuri de divorț prin scrisoare, chiar și prin mesaj de tip WhatsApp în India. E bine, Curtea Supremă din India a declarat practica neconstituțională încă din anul 2017. Triplul divorț încalcă Sharia și Coranul.
Da, este iar o tensiune în cadrul islamului și a tradițiilor din comunitatea musulmană. În unele tradiții se acceptă atât divorțul bărbatului, inițiat de bărbat, cât și divorțul inițiat de femeie. Există o oarecare diferență în sensul că femeia trebuie să argumenteze și se face cu proces. Dar există posibilitatea ca o femeie să divorțeze, adică teoretic, conform standardelor islamice, există posibilitatea aceasta. Unde apare diferența? În unele tradiții, bărbatul are o procedură mult simplificată, doar prin faptul că spune de 3 ori. Este o interpretare eronată, ad literam, a unor cuvinte pe care se pare că în tradiția islamică sunt atribuite lui Mahomed, apoi unii învățați au preluat ideea aceasta. De ce de 3 ori? Pentru că trebuia să te asiguri că ești orientat, că ești clar și că nu ai făcut-o la mânie sau pripit. Dar oamenii au luat ad literam și de 3 ori, adică 1, 2, 3, ai trecut acolo, ai scris divorțez, divorțez, divorțez și lucrurile erau încheiate. India este o societate complexă, multiplă, multe religii și se creau probleme la nivel social. Când bărbatul invoca faptul că era divorțat, el o făcea doar religios și apoi punea presiune asupra autorităților considerând că divorțul acesta după cutuma religioasă trebuia să fie recunoscut. Și vă dați seama că un act civil nu era chiar atât de ușor de desfăcut în condițiile în care veneai doar cu un mesaj, uite, printre asta. Și în condițiile date, India spune, nu devine validă o astfel de despărțire, ci trebuie să se procedeze. Asta o face India pentru că vrea din ce în ce mai mult să meargă pe o linie seculară. Ea învață și din partea, cum să zic, statului frate vecin, Pakistanul, ce să zicem că este India musulmană. Și pentru a-i proteja pe toți cetățenii, divorțul acesta prin zicerea de 3 ori este scos în afara legii. Nu este o incriminare a niciunui drept religios și nici nu trebuie să ne grăbim să vedem lucrurile așa.
Oricum, peste 20 de țări musulmane, printre care Egiptul, Emiratele Arabe Unite, Pakistanul și Malaezia, au interzis deja această practică a divorțului imediat.
Pentru că statul nu poate să opereze eficient cu această cutumă. Posibil că ea funcționa în condițiile în care nu era recunoscută căsătoria la nivel de stat, dar actualmente când cetățeanul are niște drepturi și îndatoriri în condițiile în care statusul marital este schimbat, da, e nevoie ca statul să stabilească niște proceduri comune în privința aceasta.
Cei care salută incriminarea triplului divorț spun că măsura legislativă protejează femeile musulmane. Oponenții spun însă că pedeapsa aferentă legii este prea aspră și supusă riscului de abuz. Mai exact, bărbații care încalcă legea sunt pasibili de pedeapsă cu închisoarea până la 3 ani.
Da, pentru că orice abuz trebuie să fie restricționat printr-o anume pedeapsă. Ulterior se poate găsi o formulă prin care divorțul să fie pronunțat. Știți că în România era uneori destul de dificil, în condițiile în care în România legislația permite și printr-o hotărâre notarială, acum statul are o alternativă mult mai ușoară pentru cei care doresc să încheie căsătoria. Din punct de vedere religios, Constituția din România spune clar că o oficiere religioasă nu poate fi făcută dacă statul nu a confirmat că cei doi sunt căsătoriți legal. Și asta îmi spune ceva. Și viceversa, o instituție religioasă poate să recunoască despărțirea a doi credincioși în condițiile în care divorțul se pronunță și este recunoscut și la nivel al statutului de cetățean. Da, statul trebuie să fie pentru toți cetățenii, indiferent de orientare religioasă.
Vorbim de o lege și ne întrebăm oare câte astfel de divorțuri au putut avea loc în India. Activiștii care militează împotriva practicii de repudiere prin triplu divorț spun că numărul de divorțuri pronunțate prin această practică este practic imposibil de estimat. N-ai cum să știi exact despre câte persoane vorbim. Mergem mai departe. În Turcia a început construirea primei biserici creștine din Turcia. Președintele turc a asistat la ceremonia de inaugurare a fundației primei biserici creștine construită în Turcia în ultimul secol. Este un eveniment.
Subiectul, într-adevăr, a intrat în atenția presei pentru că statul turc încearcă cumva să facă efortul, cel puțin la nivel de imagine, să arate că este un stat laic și oferă drepturi tuturor cultelor religioase. În teorie, Constituția Turciei, să știți că este mai laică decât Constituția Republicii noastre. În practică însă, lucrurile sunt puțin diferite pentru că societatea fiind majoritar islamică, reacțiile din partea autorităților, ce autorități sunt până la urmă întruchipate tot de niște persoane cu anume orientare religioasă, sunt cu totul și cu totul altele. Faptul că o biserică de rit vechi, o biserică siriacă, este cea care primește dreptul acesta, e pentru că într-adevăr există și o comunitate de refugiați și e cumva reprezentativă pentru Turcia și mai este și un soi de recunoaștere a faptului că într-adevăr Turcia a fost leagănul creștinismului, pentru că în Asia Mică, din Faptele Apostolilor din Noul Testament, aflăm că aici s-au pus bazele unor puternice comunități religioase și o parte dintre ei erau într-adevăr proveniți din vechea Antiohie și apoi s-au mutat din cetate în cetate.
Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat din 1923. În orice caz, această biserică va deservi 17.000 de membri ai comunității creștine siriace. De altfel, ei au și finanțat această construcție. Creștinii siriaci aparțin tradiției creștine orientale și se închină în aramaică, limba în care a vorbit Iisus Hristos.
Da, e o formă de creștinism. Sunt câteva biserici ce au o înțelegere particulară cu privire la natura lui Hristos și sunt biserici vechi, ce nu au intrat în controversele sinoadelor bisericești din secolul, eu știu, al V-lea și mai departe. E un gest, să zicem, și de imagine, dar în același timp și o nevoie concretă ce trebuia să fie satisfăcută.
Președintele a luat și el cuvântul la această ceremonie și a spus că este de datoria Republicii Turce să răspundă nevoii de spațiu de închinare a comunității siriace alcătuite din copiii istorici ai acestei regiuni. Da.
E ce vreau să spun că uitându-mă în istorie, inclusiv în perioada Imperiului Otoman, se încerca o respectare a comunităților și armenii erau comunitatea lor în sânul Imperiului Otoman, grecii, adică ortodoxii de rit răsăritean, comunitatea lor, pentru catolici iar se oferea și cred că merită să se meargă mai departe cu demersul acesta, pentru că Turcia, în ciuda faptului că teoretic oferă libertate religioasă, în practică, dacă vrei să faci misiune și să prezinți Evanghelia în mod concret,
asta este imposibil. Exact. Da. Președintele turc totuși a declarat că speră ca lăcașul de cult siriac ortodox să fie finalizat în decursul a 2 ani. El a mai adăugat că oricine iubește Turcia contribuie la bunăstarea ei și îi este loial, este un cetățean de primă clasă. Nu există bariere pentru nimeni în politică, în comerț sau în vreun alt domeniu, a mai spus el.
Da, aș putea să spun amin la ce zice el și de ce? Pentru că asta este mentalitatea unui stat laic, imparțial. Poți să fii un turc bun, fie că ești creștin de rit armean, fie că ești creștin catolic, fie că ești protestant, fie că ești ortodox de rit grec sau orice, sau islamic, da, ce sunt în majoritate covârșitoare. Dar poți să fii turc adevărat și una este să fii cetățean al Republicii Turcia și alta este să fii credincios în cadrul unei anume curent religios. E o veste bună și este o direcție ce merită să fie folosită în dialog și în argumentarea pe care creștinii în cadrul societății turce ar putea să aibă.
Creștinii alcătuiesc în Turcia doar 0,2% din populația majoritar islamică acestei țări. Statisticile oficiale arată că populația turcă este 98% musulmană. Raportarea președintelui turc la problematica libertății religioase în Turcia este, așa cum ne și imaginăm, una controversată, deși în ultimii ani Turcia a restaurat și redeschis mai multe biserici, guvernul s-a aflat deseori în poziția de a fi criticat pentru încercările sale de a islamiza țara oficial laică. Numeroase minorități creștine, inclusiv armenii, s-au plâns că sunt tratate ca cetățeni de mâna a doua.
Asta este un subiect sensibil pentru că aici sunt implicații și de natură istorică. Genocidul armenilor plus tensiunile ce se tot păstrează, aspectele ce țin de teritoriu, granița între cele două țări, sunt aspecte ce trec dincolo de identitatea religioasă.
Ce mai putem spune despre configurația religioasă a Turciei? Într-un sondaj și un raport dat publicității apar 51% pentru turcii care se declară religioși în 2018, un procent în scădere față de cele 55% care declarau același lucru în anul 2008. Cu toate acestea, numărul celor care spuneau că sunt credincioși a crescut de la 31 la 34 în ultimul deceniu.
Poate că mințile luminate și cei educați cu orientare pro-occidentală ar putea să aducă un soi de secularizare mult mai accentuată și în practică în Turcia și secularizarea aceasta să ofere și cadrul prielnic unor libertăți religioase la un alt nivel. Pentru că în condițiile în care o parte dintre intelectuali nu se declară practicanți în sânul islamului, asta ar fi ușa prin care secularizarea să poată fi instaurată și în practică în cadrul societății.
Un raport al Comisiei Statelor Unite pentru Libertate Religioasă Internațională a publicat anul acesta, mai exact pe 29 aprilie, și plasa în același timp un raport și plasa Turcia în categoria țărilor aflate la nivelul 2 de persecuție religioasă, alături de Afganistan, Azerbaijan, Cuba, Bahrain, Egipt, India, Indonezia, Irak, Kazahstan, Malaezia și așa.
Da, da,
deci
că
în zona aceasta,
libertate
în
de
nivelul
exprimare.
2 de persecuție. Chiar anul trecut este amintit într-un raport ceea ce s-a întâmplat cu pastorul american Andrew Bronson, care a fost eliberat după o detenție de 2 ani în Turcia.
Dar nu aș lua în discuție cazul și nu este el reprezentativ, pentru că aici sunt implicații de natură politică, nu doar religioasă. Dacă Turcia ar fi arestat toți pastorii, toți misionarii, da, atunci ar fi fost o problemă. Dar cu greu faci misiune, adică libertatea ți se oferă, dar în practică, deci pe hârtie există, dar în practică nu ai cum să faci așa ceva. Și în decursul timpului, comunitățile creștine s-au diminuat și prin schimbul de populații și prin plecarea creștinilor ce nu găseau mediul a fi prielnic și în condițiile date, Turcia este o țară cu o legislație seculară, dar în practică o țară islamică, plus tendințele actualului regim către un soi de instaurare a unor valori islamice la nivelul societății, iar agravează situația libertății religioase.
Să nu uităm că din 1923 n-au mai avut un asemenea eveniment, de aceea să ne bucurăm pentru prima biserică creștină din Turcia. Și-a pus bazele, iată, președintele a fost acolo, discurs, avem o știre care, iată, străbate lumea și ajunge până la noi, ne bucurăm pentru ei. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă Azi. A comentat pentru această emisiune pastorul Marius Neculai. Eu sunt Beatrice Lospa. Numai bine!